Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, do të mund të ndiqni. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Në veri të Kosovës, as fatura për energji elektrike, as rritje të çmimeve. Ukraina e quan stërvitje të Rusi-Bilorusi presion psikologjik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisari Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Stuart Peach, po qëndron sot në Kosovë. Në orët e mëngjesit ai është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si dhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Vizita e Stuart Peach në Kosovë pason vizitën e tij në shtetet e rajonit. Sipas njoftimit të presidencës serbe në takim me presidentin serb Aleksandar Vučić, Peach ka deklaruar se bashkë me partnerët nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja do të punojnë në mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi. Në këtë takim sipas presidencës Vučić ka thënë se Serbia vazhdon të përpiqet për një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme për të dyja anët dhe se mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj dialogut si e vetmja mënyrë për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura. Në Maqedoninë e Veriut, me 31 janar, presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski dhe përfaqësuesi special i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor kanë shkëmbyer mendime dhe informacione për situatën aktuale në vend dhe rajon, si dhe mundësinë për bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar për temat në interes të përbashkët lidhur me stabilitetin dhe sigurin, si dhe forcimin e institucioneve në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Në këtë takim u bisedua edhe për çështjet lidhur me antarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe dialogun e vazhdueshëm me Republikën e Bullgarisë. Gjatë vizitës në Maltezi, me 27 janar, Stuart Peach ka thënë se Mbretëria e Bashkuar mbështet fuqishëm vlera demokratike në këtë shtet, por edhe tranzicionin e pushtetit që aktualisht është pjesë e këtyre vlerave. Britania e ka paralajmëruar sërish presidentin e Rusisë Vladimir Putin për sanksionet e perëndimit në rast të pushtimit të Ukrainës. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se askush nuk do të fitonte nga pushtimi agresiv i një shteti sovran. Ai tha po ashtu se bisedimet në kërkim të zgjidhjes së krizës në Ukrainë janë të ngadalshme. Pavarësisht bisedimeve, gjërat po rrjedhin në mënyrë të gabuar, ka thënë ai. Ruset janë duke rritur akoma numrin e trupave. Ata po planifikojnë të fillojnë një stërvitje strategjike Thamores, ka thënë sekretari britanik, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 82.000 qytetarë kërkojnë punë në Agjencinë e Punësimit. Drejtues të kësaj agjencie në raportin e përgatitur nga Radio Evropa e Lirë japin detaje për rrugën deri te punësimi. Aktualisht kjo agjenci tregon se janë mbi 70 vende të lira pune. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Egzon Ahmeti, 28 vjeç, master i juridikut, është i regjistruar si i papunë në zyrën e punësimit në Viti, qytet në pjesën juglindore të Kosovës. Përmes kësaj zyre, ku figuron tash e 4 muaj, thotë se shpreson të gjejë një vend pune.
Zyrtoria që përvënën atë që nëse konaj plan program në projekt që vjen me financim dërgujmë.
Zyrja e punësimit në komunën e Vitis është njëra prej më shumë se 30 zyrave të tilla që funksionojnë në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Kosovës. Kjo agjenci është funksionalizuar në vitin 2017 dhe qëllimi i saj thuhet se është administrimi i tregut të punës dhe aftësimi profesional. Në Agjencinë e Punësimit në Kosovë janë të regjistruar mbi 82.000 punëkërkues. Punëkërkuesit me shkollim të mesëm janë në numër më të madh, ndërsa pas tyre vijnë punëkërkues me shkollim të lartë. Shpëtim Kaludra, udhëheqës i divizionit për zhvillimin e masave aktive të tregut të punës dhe analiza pranë Agjencisë së Punësimit, thotë se kjo e fundit ka arritur të ndërmjetësoj mira vende pune gjatë viteve. Për rezultate më të mira, sipas tij, mungojnë punëtorët që aktualisht janë 270 dhe më shumë mjete.
Ti trajtoj të atë një pakur është një afshtirë dhe nuk përmë që se krasëm e standart të us në bashkinë Europian të tëtë bësë të reshtë një shëtoj punësimit i përgjigjit 200 punëkërkuese, dhe atë këni në Kosovë proporcioni është një shëtoj për 800 punëkërkuese, dhe është e pa mundër të pakur është shëbime kualitative për këtë numër ka është malë.
Kaludra thot se numri i përgjithshëm i bizneseve të regjistruara në Agjencinë e Punësimit është afër 30.000, ndërsa vetëm vitin e kaluar mbi 2.000 biznese të regjistruara kanë ofruar mbi 10.000 vende pune. marveshjet që bën midis agjensisë dhe bizneseve. Kanë afat kohor deri në një vit. Në vitin 2021 kanë arritur të lidhen mbi 400 marveshje. Në bazë të tyre, kur punëdhën si merë punëkërkuesin e legjistruar, ky i fundit paguhet 170 euro nga agjensia e punësimit dhe 170 euro nga punëdhënësi.
Për këtë vetë, ne të bëjmë planifikimet, dërse që në fund shkurti do të jetë thirrja publike dhe në bazë të dikejnë na dikon e 2500 praktikant me sektorin privat, në thonë si mos aktive i që nga praktikant ose praktikë profesionale, të dikejnë nga 300 të nësënin pogë, edhe trenim punja 500, dhe të dikon bi 3.300 persona, dhe të angazhohen dhe të prej mujtë mars.
Aktualisht, tota janë bi 70 vendit të lira të punës që punëdhënësit i kanë ofruar në agjensinë punësimit. Asnjëri prej tyre nuk lidhet me profesionin e egzonit, pasi kanë të bëjnë me kuzhinjer, robaqeps, zdrukthar, kamarjer, kontabilist e të tjera. Egzoni thotë se ka të përfunduar edhe punën praktike një vjeçare në një gjukat, për të cilën nuk është paguar. A i thot se është i gatshëm të nisë punën në profesionin e ti, por se do të pranonte edhe punë praktike në profesion, me kusht që të paguat.
Po, trajnime, po, vëjnë, zakonisht marrë, që pas ofru trajnime me shku të avokate, me mojtë praktikë 6 mujtë, 4 mujtë ditë me të pagu zyra punësimit, dhe 2 mujtë ditë avokate në rrugë, 170 euro, po shpresim që në thirën.
Agjensia e punësimit ofron edhe të ashtu quajturat, masat aktive të punës, që përfshin subvencionimin në paga, praktikën në punë dhe aftësimin profesional, dhe që hyjnë në kuadër të marveshjeve që bëhen me punëdhënësit. Sipas të dhënave të agjensisë së punësimit, personat që kanë përfituar nga masat aktive të tregut të punës, në 40% të rasteve kanë mbetur në ato vende pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Kosovës nuk i ka prekur komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Në zyrën e rregullatorit të energjisë në Kosovë nuk kanë komentuar se pse banorët e veriu të Kosovës për 20 vjet nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar. Së fundmi çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët që shpenzojnë më shumë se 800 kW në muaj është rritur për 50%. Taulant Çenaj na njofton me detajet e tjera.
Nuk e di nëse ia vlen të diskutohet fare. Thot Ymer Fejzullahu, nga i cili Radio Evropa e Lirë kërkoi të komentoj faktin se veriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe, nuk paguan rrymën e shpenzuar tashe 2 dekada. Fejzullahu është kryetari i bordit drejtues të zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës dhe aktualisht është në pozitën e atij që shpjegon arsyet se pse çmimi i energjisë elektrike është duke u rritur gjithandej, përveç në 4 komunat në veri të Lumit Ibër.
Ky problem është